Skúsme i dnes, bratia a sestry, ponajprv pokračovať tým, čo máme na pokračovanie rozčítané, keď teda po Pentateuchu knihe Jozue sme sa vrhli do knihy Sudcov a teda celého obdobia Sudcov 1200 rokov až 1000 rokov pred príchodom Ježiša Krista a stále na tých konkrétnych Sudcov vnímame to, ako pán riešil situáciu veľmi dramatickú, keď Mojžišova skupina sa s vyvrhlými Kanánu spojila a postupne taký veľký úpadok nastal i v modlárstve, i v amorálnosti, v zlobe a neprávosti, ktorú títo ľudia konali, a teda Božie riešenie, že ruky dal preč, tú neprávosť im nepodpisoval. Oni postupne boli zotročovaní okolitými národmi, keď sa si uvedomili, ako sa od Boha vzdialili, odpustenie prosili. Na margo tejto prosby alebo tej túžby Boh im vzbudzoval charizmatického sudcu sudkyňu, pod vedením ktorých zvíťazili. Chvíľku sa k Bohu vracali, po smrti toho sudcu znova padali. Takže 200 rokov takého postupného návratu k pánovi. Znova to pripomínam, lebo vnímame rôznych sudcov, ktorí v tomto období boli. Čiže rozoberali sme Gedeona i v tom kontexte Boha, že je to Božie dielo, Boh, ktorý pôsobí a Boh, ktorý naozaj skrze toho sudcu koná. A Gedeona, ktorý ho má za ušami, aj modlám sa kláňal, ale bol tvárny. A vedel sa nechať Bohom viesť, od tej hriešnosti sa odvrátiť a zároveň naozaj tým Božím nástrojom sa stávať. Potom tá dráma včerajšou bajkou vyjadrená, Abimelech, jeden z tých ľavobočkov Gedeona, ktorý vyvrážil celú rodinu Gedeonovu po jeho smrti, a tam zrkadlo sa mu nastavuje, akým spôsobom človek svojej hriešnosti na miesto toho sudcu sa chce stavať a pritom presný opak dosahuje, presný opak koná. Tej hriešnosti, neprávosti, do zloby sa ponára. A dnes čítame o ďalšom zo sudcov a je to jeden z tých sudcov, ktorí sú neštandardní, tak by som to povedal. Lebo Jefte bol synom ženy ľahkej mravou, tak do takého zvláštneho prostredia sa narodil. Sám bol zbojníkom, vynikajúcim bojovníkom a bol vodcom tlupy. Ostrých chlapov, ktorí boli zbojníkmi a takýmto spôsobom sa živeli. Takže žiadny v mene pána sudca, ktorý bol, ale chlap tvrdý, ktorý úplným spôsobom kráčal. A je zaujímavé, že tohto Jefteho si pán Boh povoláva, aby vyhnal Amončanov, aby oslobodil Izrael z ich područia a z otročovania, ktoré konali. Teda znova, čo tu vystupuje? Vystupuje to, že je to Božie dielo, ktorý Boh vypočuje hlas ľudí a Boh koná. Skrze človeka, človeku samozrejme, to sú celé dejiny spásy, a je to Božie dielo. No a čím viac je ten človek tvárny a pre Boha otvorený a to cestou svetosti kráča, tým to lepšie ovocie prináša. A stane druhej, keď človek sa nedokáže naplno otvoriť alebo sa do tajomstva Boha ponoriť, tak potom to aj nedobré ovocie prináša. Vidíte v toho dcera. A pri svojej divosti a tvrdosti a aj možno aj krutosti bojovej predsa len jednu takú určitú slabosť mala srdcovku, a to bola jeho dcera, ktorú miloval, ktorú ľúbil. A on... Tu je vidieť, ako to bolo úplne rozbité v tom kontexte Tóry a mravov a všetkého toho, lebo on sľubuje, ak porazí Amončanov, takže ako obetu priniesie prvého človeka, ktorého stretne. Čo bol totálny nonsens, totálny nezmysel, lebo podľa Tóry vedeli a majú to veľmi presne, jasne zakázané, Boh im zakazuje akékoľvek ľudské obety. Že to bolo veľmi tvrdý. Tak sme samozrejme vnímali, ako tí ľudia, keď si kanánskych bohov uctievali, tak ako sa klaňali Bálom, Molochovi, Dagonovi, Aštarte a tak ďalej, ako v kontexte týchto kanánskych náboženstiev sa rôzne rituály konali a zabíjali, osobitne svojich mladistvých alebo deti obetovali a tak ďalej. Kruté veci, ktoré sa tam stvárali a voči čomu i Božie proroci veľmi tvrdo bojovali. Nie že teda, že o to, že či vyznávame to alebo to, ale vo viere v Boha prichádza aj sloboda od tejto zvrátenosti a tej neprávosti, ktorá sa koná. A tu vidíme Jefteho, ktorý naozaj bol vo vnútri úplne pomiešaný. Jahve ho volá a v kontexte kanánskych modiel on takéto niečo sľubuje, že zabije prvého človeka. A čo viac, keď prichádza k svojmu domu, tak vidí, že dcera vychádza a ešte sa v tom upevňuje, že musí vypočuť takéto niečo. Čo je druhý nezmysel, lebo pred Bohom nás akýkoľvek žiadny prísľub Bohu daný alebo prísaha a predmetom splnenia alebo splnenie by malo byť cez nejaký hriech alebo neprávosť, nikdy nás to nezaväzne. Nikdy. Takéto niečo. A tretia vec bola taká, keby to dobovo vnímal, že teda neberie to ako ľudskú obetu, ale ako obetu Pánovi, tak aj podľa Tóry už mali v numeri alebo Levitiku sa to nachádza, že ako ten dar nahradiť niečím iným, ako to vykúpiť a zadosť učiniť. I tu je vidieť, že ten Jefte bol úplne ďaleko od Tóry, od toho, k čomu ich boviedol, k čomu ich privádzal. Takže koná veľmi dramaticky. A dcera, ktorá ide oplakávať svoje panenstvo, to je oplakávanie toho dobového vnímania, že nebude mať deti, nebude mať potomkov a po završení života v tom šeoli, v tom kontajneri na duši zostane sama a tak ďalej. Takýmto spôsobom toto vlastne išla oplakávať. A celé je to pomiešané, ako títo ľudia boli slabí, krehkí a aj pomiešaní s tými modlárskymi praktikami a s tými poverami a so všetkým ostatným. A čo z tohto tu vystupuje? Naozaj, že Boh tej línii, ktorá vedie k Samuelovi, ktorý bol naozaj prorokom úžasným a sa snažil o tú sveto života, i skrze takýchto sudcov, teda Samuel aj sudca je prorok, hej, takže takýchto sudcov Boh koná, tých ľudí dvíha a kráča spolu s nimi. Keby to bol Boh, ktorý povie, pokiaľ človeče nie si iný, ani sa na teba nepozriem, je v tebi si ani neťukol. A oni stále boli zotročení a mučení a vyvražďovaní Amončanmi. Ale Boh použije i človek takto. Do tohto vstúpi i tam chce konať a vypočuť prosby ľudí. I napriek tomu, že ten človek, ktorý má konať mene Boha, to nezvláda. Takže to vôbec nebolo ideálne, samozrejme, lebo na jeho rukách ďalšia krv bola. Zbytočná, nevinná. A ako keby také zrkadlo, ktoré potom kráča dejinami, keď to Izrael znova a znova čítal, aby si uvedomoval, ako je dôležité nielen to Božie pozvanie prijať, ale zároveň aj dorastať do neho, aby som spoznal, čo ma Boh pozýva. Svätý Anselm to nazýva krásne fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochu. Lebo viera je vzťah medzi živým Bohom a ľudskou bytosťou a je to vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka. Na tom poznaní je ten živý vzťah postavený a ten vzťah Boha a človeka z tej styčnej plochy, čím Boh zjavuje a k čomu ma pozýva, čím viac to poznám, tým pevnejšiu pôdu pod nohami mám. Ak tá pevnosť mi zlyháva, sú nejaké povery alebo ezoterika alebo čokoľvek iné, alebo nejaký fanatizmus a bykotnosť je niečo úplne iné, s čím Boh nemá nič spoločné. A tá živá, autentická viera na tom poznaní postavená. O čo viac, keď v plnosti Kristovi to Božie máme, aby sme tým kráčali a naplňali naše kresťanské putovanie. Ak teda vnímame i dnes spomienku svätého Pia X, je to veľký pápež, ktorý začína 20. storočie. Teda 1903. ešte Leo 13. tam bol, hej, samozrejme. Ako Leo 13. bol úžasným obnoviteľom pôsobenia cirkvi v tedajšom svete, tak Pius X bol úžasný obnoviteľ vnútorného života cirkvi. To, čo mali žiť. Chlapec, jeden z 10 detí chudobného roľníka a poštára, ktorý úžasným spôsobom sa dostal a sa horlil pre Pána a aj podporovaný aj rodákmi a tak ďalej, akým spôsobom potom kňazom sa stáva, horlivým pastierom, kaplánom, farárom, učí v seminári, biskupom postupne, benátským patriarchom. A všade tam horlivosť, jednoduchosť a pokor. Chudý som prišiel na tento svet, chudý som žil, chudobný som žil a chudobný zomieram. Toto hovoril, keď odchádzal, keď nechcel, aby ho telo balzamovali, aby ho jednoducho pochovali. Chudobný chlapec, ktorý úžasne múdry, vzdelaný, veľmi svätý, horlivý, pastoračný kňaz, ktorý nádherným spôsobom by bol akokoľvek vysoko postavený, svojim kňazom prišiel vždy pomôcť, kázať, spovedať a tak ďalej. A veľmi horlivý pre Pána, ako cirkev obnovoval. Vlastne mnohí hovoria, že až ním sa ukončila reforma Tridentského koncilu. Teda, keď 1563. Tridentský koncil končí, takže 350 rokov trvalo, kým sa vlastne naplno uskutočnil. Až tými jeho poslednými reformami završené to, k čomu pozýval tá vízia Tridentského koncilu, aby sa potom mohlo to završiť a kráčať ďalej, až k druhému vatikánskému koncilu. aké úžasné veci dokázal robiť tej obnove. Sám si zvolil heslo Omnia renovare in Christo, všetko obnoviť Kristovi. A naozaj do vnútra cirkvi naplno pôsobil. V tom, ako horlil za obnovu kléru, za posvedcovanie vzdelanie, tam mnohokrát modernizmus ich nejakým spôsobom napádal, teda chceli byť moderní ľudia tedajšej doby a napríklad v Rakúsku-Uhorsku bolo veľmi veľa kňazov, ktorí zároveň aj sa slobodomravmi stali. V tej dobe modernizmu, aký sme moderní a tak ďalej. Nie, to nie je skutočná modernosť, to je hlúposť. Ako Leo XIII. Pio X. privádzal k niečomu úplne iné. Aby ako moderní ľudia naozaj pevne v Kristovi zakorenení stáli a žili a svedčili o Kristovi. Kombovali liturgiu a sviatosti, život cirkvi a službu cirkvi a tak ďalej, zapájania lajkov, čo niečo úžasné, akým spôsobom on dokázal zapojiť ľudí, aby to bolo naozaj dielo spoločné celej cirkvi. A jedna taká nakoniec zaujímavosť, keď bol malý chlapec, túžil po svetom prijímaní, po prvom svetom prijímaní. Mal nejakých 8-9 rokov a keď tam bolo sveté prijímanie, tak túžil, prosil ich miestneho kňaza, aby mu to povolenie u biskupa vyprosil. A keď tam potom biskup bol na nejakej výrumovke, tak ho len tak pohľadil, že žiaľ až 14 rokoch, skôr sa to nedá. Ale ak budeš pápežom, môžeš to zmeniť. Tak to zmenil. Keď sa pápežom stal, tak už v tom veku, keď to dieťa dokáže rozlišovať obyčajne, keď to je Eucharistie, aby mohlo pristúpiť k Eucharistii a naozaj, aby takto pán i deti mohol posvedcovať. Takže úplne inak vyzerá služba, ktorú koná v mene Boha, a pritom ja sám kráčam cestou hriešnosti, vidievte, a úplne inak vyzerá služba v mene Boha, keď človek napláňa tú cestu svetosti. Horlí pre pána, aj to ovocie a naozaj to, ako Boh skrz človeka koná, ako mnohom i to spoločenstvo posvetí a naplní, ako skrze konkrétneho človeka v ľuďoch Boh pôsobí a privádza ich k svetosti a k ceste, ktorá kúsok tohto sveta Božím dobrom premení. Takže skúsme si vybrať cestu svätého Pia X. horliť pre pána tú živú vieru a pozvanie Božie naplňať práve tým, že sa ponárame v tej horlivosti do tajomstiev Boží. Z nich čerpáme a snažíme sa podľa Božej vôle naše životy naplňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.